havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 30-iyun, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda kabel televideniyasi abonentlari milliy telekanallarni bepul ko'rishlari mumkin. Gretsiya bosh vaziri referendumda qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirmoqda. O'zbekistonda chegara mudofaasi qoidalari kuchaytirilgan aytilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda hisobida pul qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniyasi shirkatlariga yo'llagan buyrug'ida aytiladi. Podrobno.uz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q kabel televideniyasi abonentlari boshqa kanallar bilan birgalikda 12 ta milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafdan aniqlangan. Qo'mita Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligiga xat yo'llab, kabel operatorlarining ushbu amaliyotiga huquqiy baho berish va tegishli chora ko'rishni so'ragan. Kabel televideniyasi abonentlari endilikda O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, oilaviy, bolajon, Navo, madaniyat va ma'rifat, Diyor, dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla telekanallaridan bepul telekanallarni bepul ko'rishlari mumkin. O'zbekiston harbiylari chegarani davlat chegarasini buzib o'tganlarga qarata ogohlantirishsiz qurol qo'llamoqda. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining O'zbekiston bilan chegaradosh Botken viloyatidagi vakilchiligi rasmiy Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, bungacha o'zbek chegarachilari qonunbuzarlarni to'xtatish uchun dastlab osmonga o'q otish orqali ogohlantirish berishgan. O'zbekistonlik chegarachilar may oyida Botken viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani buzganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgan aytiladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras gretsiyaliklarni 5-iyul kuni o'tadigan referendumda kreditorlar taklif qilayotgan qutqaruv rejasiga yo'q deb ovoz berishga chaqirdi. 29-iyun kuni chiqish qilgan Tsipras islohotlar evaziga taklif etilayotgan yordamni qancha ko'p gretsiyalik rad etsa, keyingi so'zlashuvlarda Gretsiya shuncha kuchliroq pozitsiyaga ega bo'lishini aytdi. Yevropa ittifoqi rahbarlari gretsiyaliklarni yordam rejasini rad etish, Yevrohududni tark etish javobi bo'lishi haqida ogohlantirishgan. Biroq Tsipras uning mamlakati Yevro hududini tark etmasligi, chunki bu Yevropa uchun qimmatga tushishini aytmoqda. Gretsiya hukumati va kreditorlar o'rtasidagi so'zlashuvlar boshi berk ko'chaga kirib qolish ortidan mamlakatdagi banklar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Afina xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan 1.7 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarzni yopish muhlati 30-iyun kuni tugaydi. Turkiya o'z chegaralaridagi xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun barcha kerakli choralarga tayyor ekanini bildirdi. 29-iyun kuni mahalliy ommaviy axborot vositalarida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li uning mamlakati har qanday vaziyatga tayyor ekanini aytdi. Bosh vazirning bu chiqishi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on raisligida o'tgan Milliy xavfsizlik kengashi yig'ini ortidan e'lon qilindi. Kengash bayonotida Suriya bilan chegaradosh hududda terrorizm tahdidi kuchayishiga oid xavotirlar bildirildi. Shuningdek, bayonotda Turkiya hukumatining suriyalik qochqinlar boshpana topgan hududidagi demografik o'zgarishlar bilan bog'liq tashvishlar aytiladi. Anqara Suriya hududida kurdlarning avtonomiyasi barpo etilishi mumkinligidan xavotirlar bildirayotgan bir paytda kurd jangchilari ushbu mamlakatda Islomiy davlat guruhiga qarshi qator muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya Suriya hududida yangi davlat barpo etilishiga aslo yo'l qo'ymasligini bildirgan edi. GM O'zbekiston AQSh qo'shma korxonasida gaz balon o'rnatilgan mashinalar ishlab chiqariladi. Gaz balon uskunasi xaridor so'roviga ko'ra zavodda mashinaga o'rnatilishi aytilmoqda. O'zavtosanoat davlat aksdorlik shirkati matbuot xizmatiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, xaridor diler do'kon bilan shartnoma imzolayotgan paytda gaz balon uskunasini o'rnatishga buyurtma berishi kerak. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosining xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Ek Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan shu kechki 7 dan boshlab faqat siz uchun jonli efirga erkin gapirish va ozod fikr bildirishga ajratilgan bir soatlik imkoniyat. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Har doimgidek yana Alisher va Zamira studiyada. Marhamat qilib suhbatimizga siz ham qo'shiling. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Darhol sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifodalash imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingiz? Bu mavzuni belgilagan omillar to'g'risida bir ozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa sizni yana bir bor dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglash va kuzatish imkoniga ega ekanligingizdan eslatib o'tmoqchiman.
Demak, agar siz hozir Yerevan maydonida bo'lmagan bo'lsangiz va uyingizda bo'lsangiz, bizni bemalol o'z mobil telefoningiz orqali yoki kompyuteringiz orqali eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook va YouTube portalimizda bizni qidiring va bizni jonli eshiting. Mobil aloqalar, mobil telefonlarda eslatamiz, mobil ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Demak, Apple, iPhone va Android telefonlari uchun ilovalarimiz bor. App Store, ya'ni Marketplace, o'sha mobil ilovalarda ilovalar qidirib topib yuklab oladigan bozorida qidiring va Ozodlik radiosini telefoningizga o'rnating. Boshqa savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni Ozodlikning jonli studiyasiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling, jonli suhbatda bevosita ishtirok eting. Armanlarga, Yerevandagilarga havasingiz kelyaptimi yoki hayron qolayapsizmi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Nima uchun aynan Yerevan, nima uchun aynan armanlar? Bu haqda mavodo xabaringiz bo'lmasa, batafsil ma'lumotlarni www.ozodlik.org sahifasidan top olishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 19-iyun kundan boshlab Yerevanda avvaliga 300, bugunga kelib esa 30 mingga yaqin odam Yerevanning eng asosiy xiyoboni Marshal Bagration xiyobonida norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Sabab hukumatning elektr energiyasi uchun aholi to'laydigan baho narxini atigi 16%ga oshirganidir. O'zbekistonda yillardan beri elektr energiyasi ayni paytda o'zi xorijga sotayotgan tabiiy gaz taqchil bo'lib, millionlab aholi bu ne'matdan 21 asrning eng oddiy ne'matidan mosuvo yashayotganiga qaramasdan hozircha gaz yo elektr narxini oshgani emas, uning yo'qligiga qarshi bir ovoz chiqarilgani juda deyarli ko'rilmayapti, juda kam hodisa bo'lib qolibdi. Ana shunday bir vaziyatda siz armanlar nimaga atigi 16% qimmatlash uchun ko'chaga chiqdi, tinchgina o'tirsa bo'lmasmidi deb hayron bo'lyapsizmi yoki bor ekan-ku, mana shunaqa yo'l bilan demak hukumatga ta'sir qilsa bo'lar ekan-ku degan bir havas bilan qarayapsiz. Bugungi jaydari qilib aytadigan bo'lsak, bugungi savolimiz ana shundan iborat. Ammo savol ostidagi omillar, bu jarayonlar ostidagi omillar sodda emas, ancha murakkab va ana shularni anglash, tushunish, muqoyasa qilish uchun demak bizga bugungi suhbatimiz mehmonlari o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda toshkentlik bloger, asli toshkentlik bloger Vadim Avakyanlar yordam beradilar. Adashmasam ikkala suhbatdoshimiz ham hozir biz bilan birga aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum. Vadim, zdravstvuyte, assalomu alaykum.
Dobrый день.
Vadim o'zbekchani yaxshi tushunadilar, chunki Toshkentda katta bo'lib, Toshkentda o'sgan armanistonliklardan, armanlardan bo'lsalar ham o'zbekchani yaxshi biladilar, lekin gapirishda ruscha gapiraman deb kelishdilar, bizni yaxshi tushunib turadilar. Demak, birinchi savolimiz Kamoliddin. Armanistonda yoshlarni, mana 300 ga yaqin yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy talablar bilan emas, hozircha iqtisodiy sabab talablar bilan ko'chaga chiqishini siz qanday izohlaysiz? Zotan Armaniston ham postsovet hududidagi muxolifat deyarli falaj holiga keltirilgan, mamlakatdagi erkinliklar cheklangan va mamlakat tepasida o'tirgan, hukumat tepasida o'tirganlari o'sha korrupsiya botqog'iga botgani tez-tez aytiladigan bir mamlakat. Ya'ni ko'p jihatdan O'zbekiston yaqin bir mamlakat, vaziyat. Mana shu yerda shu voqealarni boshlanganiga munosabatingiz qanday? Marhamat.
Endi bilasizmi, Zamira opa, umuman har bir mintaqani o'zini siyosiy muhiti mavjud bo'ladi. Postsovet hududidagi eng qattiq avtoritar rejimlar bu Markaziy Osiyoda joylashgan. Bizdan ko'ra Kavkazda, u yerda 3 ta respublika bor, demak Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston ancha yumshoq yoki nisbatan demokratik bo'lgan bir siyosiy muhit shakllangan. Ya'ni u yerda qattiq avtoritarizm mavjud bo'lmagan, hattoki Ozarbayjonda ham avtoritarizm bo'lsa-da, u yerda o'sha turfa boshqa fikrlilarni bir qatag'on qilish, ommaviy qatl qilish, ommaviy otish yoki ta'qib qilish siyosati mavjud emas. Ilhom Aliyev hokimiyatga kelishi bilanoq, demak otasi ketib hokimiyatni qo'liga olishi bilanoq muxolifatni taklif qilgan edi.
Demak, Armaniston siyosiy vaziyatida bu normal, o'sha mavjud berilgan haqlardan foydalanish.
Ha, bu yerdagi siyosiy evolyutsiya, haqlar endi hokimiyat tomonidan hech qachon berilmaydi. U yerda bir qancha sabablar orqali siyosiy evolyutsiya. Ya'ni siyosiy O'zbekiston konstitutsiyasi menimcha Armanistonnikidan ko'ra demokratik bo'lsa, ko'proq demokratik, lekin kam emas. Lekin siyosiy real voqelik aslida bizda mutlaq boshqacha.
Endi Vadimga o'tsak, Vadim, какова была реакция, когда вы слышали вот про события в Ереване, в центре Еревана, когда молодые ребята начали требовать вот отменения этого решения правительства? Алло.
Реакция?
Да.
Угу. Ну, как бы двоякая. Хорошо, что правительство отступило, но, вернее, плохо, что отступило, но хорошо, что люди не расходятся.
Угу. Значит, что, по-вашему, послужило главным как бы толчком вот таких как бы там не очень-то ожиданных событий сейчас в Ереване?
Ну, фундамент всех этих толчков – это коррумпированная власть, проще говоря, воры во власти в постсоветском пространстве, ну, кроме трех республик, они отдельные, другие. Они определяют среду, они определяют жизнь людей, поэтому как бы в подсознании у всех есть, что надо менять, что так дальше не пойдет. А уж там цена на электричество, еще что-то, это все...
Знаете, бахона, как, да, значит? Бахона, как узбеки говорят.
Да, бахона или последняя капля чашу переполнила.
Вот теперь давайте об этой чаше. В Узбекистане уже давно не существует ни электроэнергии для населения, ни природного газа. Население уже страдает несколько лет, особенно это обостряется во время зимы. Но чаша почему-то не собирается как-то там наполнение, там пока далеко. Как вы это вот сейчас именно на фоне ереванских событий, как вы это будете объяснить, если кто-то вас будет спрашивать, ну почему в Узбекистане все хуже и хуже в этом плане, но никто пока никакого протестных этих не видно, например. Как вы будете...
Протестных настроений
да,
нет.
Нет, вот...
Где эта чаша? Почему не наполняется она в Узбекистане? Вот да. Коротко говоря.
Как вы будете объяснить, человек, который знает узбекский менталитет, долго жил там, как вы будете это объяснить или комментировать?
Значит, в общем-то, это как бы совершенно просто очевидно. Надо, чтобы кто-то это сказал, да, вслух.
Давайте, значит, вы скажите.
Да, дело обстоит так. Все то же самое накапливается в головах узбекистанцев. Но оно имеет свойство хорошо прессовать и помещается. Вот все то, что творится, оно прессуется в сознании, и чаша, получается, как бы думаем, что чаша резиновая, и сколько бы ни было, она растягивается у узбеков, а у армян она жесткая и поэтому переполнилась. На самом деле чаша та же. То есть уровень сознания, объем памяти, отношение к жизни у нас одинаковое. Но вот это прессуется, и когда-нибудь эта пружина не выдержит, сорвется, и тогда вы увидите, что оно выльется в намного-намного в худшем виде, потому что...
Ну, мы видели это в Андижане, это не та же чаша или что-то другое-то?
Нет, это Андижан, это, как говорили, я на том и остаюсь, кто-то мне сказал, ну, это ваши предположения, ну, по поводу того, что это была прививка, это было, так сказать, ну, если со стороны посмотреть руководство, то это мудро, это сделана прививка против цветных революций и так далее, что меньшими жертвами, а если бы народ по-настоящему поднялся, жертв было бы больше и так далее. То есть сделана прививка, не очень чисто, прививка, как и каждая почти прививка, делается грязная прививка.
Вадим,
получилась.
Я вас прерву. А, вот у меня такой вопрос. Вы и Камалдин Рабимов фактически говорите об одном и том же, только Камалдин ссылается на то, что власти в Армении, они более либеральные, более свободные, так сказать. А в Узбекистане они как бы более жесткие. А, вот если бы в Узбекистане население знало, что она выйдет на площадь и на них польют водичкой... Если была бы такая гарантия, что как бы результатом это станет, последствием максимум будет это мокрая голова и одежда, что бы было бы тогда?
Ну, если бы еще знали, что принесут мороженое и пирожное, тем более вышли бы. Согласен, да.
Значит, водичка-то у нас точно не польют? То есть это связано все-таки не с чашей, а вот с самой структурой власти?
А кто вынуждает сжиматься этой пружине в сознании и в подсознании? Власть.
Ну, мы с вами еще поспорим по поводу, существует ли такая пружина вообще, и чаша ли это, или просто решето, через которое просто протекает вся эта...
Ну, енді ман, Вадим, оставайтесь с нами связи. Енді рахмат, Камалдын, мана шу сабыр косасы хақыды, өзбеклердегі сабыр концепциясы хақыды, жүді көп гапырамыз да. Ва бұны лекен, нама дейміз, бір монолит бір нәрсе деп тақдим қылыш біраз тоғыр болмаса керек деп ойлаймын. Келіңсіз білан, мана шу сабыр деп аталаётқан концепцияны, өзбеклер зихниятыдагы сабыр концепциясыны бір таркеби қысымларге болайлик ва уларны алоғыда-алоғыда ілгізлерге бір қарап чықайлик. Уларны, масалан, дини, иштимои, сиёси, эмоционал ва хоказо-хоказо сабабларны бір тахлил қилиб кўрайлик. Мана шу сабырны концепциясыны энг ушлаб турган асосий фундамент нима? Qayerdan bu? Nimaning ustiga qurilgan bu?
Bilasizmi, O'zbekistondagi vaziyatga baho berishda men bir qancha omillarni sanab bergan bo'lardim. Birinchisi, Karimovning chorak asar, ya'ni 26 yillik hokimiyati davrida O'zbekistonda yangi avlod shakllandi, Zamira opa. Bu agar e'tibor bersangiz, o'sha yoshlarda bir ularning o'zligi, ularning identity rus tilida, ularning o'zligini ichida O'zbekiston bilan birgalikda siyosiy rejim va Karimov ham bor. Ya'ni ular Karimovdan oldingi davrni bilmaydi, anglamaydi. Va ular O'zbekiston deya o'zlarining o'zligi bilan o'sha Karimovni ham siyosiy rejimni ham tarkibiy qism bir-biriga bog'liq sifatida ko'rishadi. Agarki ijtimoiy tarmoqlarga e'tibor bersangiz, ular tashqaridagilar bilan juda ham o'ziga ishonch bilan surishadiki, yo'q, bizda aslida to'g'ri muammolar bor, lekin deb mana shu davom ettirishadi. Undan tashqari o'zbek jamiyatida o'ziga xos pragmatizm bor. Bu haqda ko'p gapirilgan, lekin bu pragmatizm anchagina o'ziga xos spesifik.
Bu qo'rqoqlikni pragmatizm deb atayapsizmi?
Bu qo'rqoqlik bilan, o'sha qo'rquv bilan qorishgan pragmatizm. Ya'ni siyosiy madaniyat, siz aytayotgan narsa aslida sabr, hammasi bu siyosiy madaniyatga kiradi. Ya'ni jamiyatning hokimiyat bilan munosabati bu siyosiy madaniyat. O'zbekistonda siyosiy madaniyat paxta dalasida shakllantiriladi. Ya'niki o'sha aytaylik 5-sinfdan 6-sinfdan toki o'sha universitet institutlarida o'qiguncha bo'lgan davrda insonning siyosiy madaniyati shakllanadi va bu davrda inson faqatgina hokimiyatga xo'p deyishga o'rgatiladi. Ya'ni ularning hokimiyat bilan surishish yoki hokimiyatga savol berish zihniyati mutlaq sindiriladi. Aslida buni jadidlar ham bir davrlar aytgan, u beshikda shakllantiriladi. Masalan, jadidlar o'sha 1913-14-15 yillarda chiqqan, ya'ni bir asr oldin chiqqan Oyna jurnalida tinimsiz beshikni tanqid qilishgan ular. Ya'niki chaqaloq tug'ilishi bilanoq ularning ovozini o'chirish mexanizmi, ularning zehniyati, emotsiyasini sindirish mexanizmi shakllantiriladi. Ya'ni chaqaloqning oyoq qo'li, ayniqsa qo'li qattiq bog'lanib qo'yish hisobiga uning emotsiyasi o'ladi degan bir nechta maqolada bu o'sha
Kamoliddin beshikka yotqizilmagan bolalar erkinroq bo'lishiga umid bor. Mana bugun gap.
Yo, bilasizmi? Yo, bu beshikka men bunday e'tirozim yo'qdir, lekin bu majoziy bir ma'no keltirishim.
Haqiqiy ma'noda ham bor beshikka e'tiroz. Haqiqiy ma'noda ham bor.
Xo'p, mana lekin men ko'proq o'sha paxta daralariga e'tibor bergan bo'lardim, chunki O'zbekistonda 500,000 har yili o'sha maktabda 2 oy, 3 oyda o'sha o'qituvchi bo'lsin. Bolalar hokimiyatga tinimsiz qattiq bo'ysundirish siyosiy madaniyati shakllanadi. Aynan paxta dalalarida. Aynan paxta dalalarida. O'sha siyosiy konservativizm bu oxirgisi O'zbekiston jamiyatida haqiqatda o'zgarishlardan qo'rquv kuchli kengaydi. Ya'ni hokimiyatning tafakkuri yillar davomida, ya'ni chorak asrdan oshayapti dedik. Chorak asrdan oshayaptiki, informatsion kampaniya sifatida jamiyatning tafakkuriga albatta singan. Unga ma'lum bir darajada e'tiroz bo'ladi. Ma'lum bir darajada qo'shilmaydigan odamlar bo'ladi. Lekin odamlar umuman olganda ertalabdan kechgacha Afg'oniston bilan, Tojikiston bilan, tashqi dunyo bilan qo'rqitilavergandan keyin jamiyatda mana shunday instinkt albatta shakllanadi.
Hozir endi Kamoliddin, men hozir birozdan keyin siz bilan Vadim aytgan narsani, ya'ni Armanistondagi kayfiyatlar bilan O'zbekistondagini deyarli farqi yo'q, faqat ular hozir dela vremeni o'sha vaqt qo'lida qolgan narsa degan fikr atrofida biroz mulohaza yuritamiz, ammo hozir minbarimizni endi oddiy o'zbekistonliklarga Skype orqali fikr bildirmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizga ochiq deb e'lon qilamiz va demak, dastlabki suhbatdoshimiz Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlarmi?
Rahmat, xudoga shukr, o'tiribmiz, gaplashib desam. Umidjon, Armaniston Yerevandan xabaringiz bo'lsa kerak, a?
Eshitaman. Nima uchun hozirga telefon qilib? Men avvalambor bitta narsa aytmoqchiman. Zamir opa, sizlarni eshittirishingizni juda yaxshi ko'raman. Ozodlik nima?
Hozir
men ko'pincha yo'lda bo'laman, yo'lda eshitib ketaman. Bu mavzuda boshlashda men shunga saboq anaqa berishimdan oldin aytib qo'ymoqchi edim. Shu dushanba kuni mana shu hamma kunlari boshqa ko'rsatuvlar qilib audioni qayta qo'yavermasanglar, yangi qilsanglar degandim. Bu o'zingizlarga bitta menimcha mani tilagimga ko'plar qo'shilardi. Chunki ko'plar eshitishadi har doim nima qilishga.
Endi
Yerevan haqida kelsak, avvalambor boyiga Kamoliddin gapirgan gapga men bitta qo'shilaman. Men oddiyroq o'zbekistonliklarni nimasidan kelib chiqqan holda gapirishga harakat qilaman, ko'plar tushunsin deb. Avvalambor bizda Sovet Ittifoqi davrida sal bo'lsa ham o'qitilgan bo'lsak, hozirgi paytda umuman o'qish saviyasi pasayib ketgan. O'qimagan odam bilan o'sha o'qimagan odamni qul qilib ishlatish juda oson, bu bir. Ikkinchidan, shu 25 yil mash Karimov nimasi davrida bitta narsa o'zbekligiga singdirildiki, bizga shunaqa oddiy o'zbek qanaqa tushunadi? Mana Hukumat bir boshqa narsa. U bilan o'ynash bo'lmaydi, bir qanaqadir bir ilohiy kuchda. U baholanki boshqa mamlakatlarda, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada hukumatda ishlaydigan odamlar, oddiy xalqqa xizmat qiladigan bir odamlar.
Mana eshitgan bo'lsangiz, mana shu namoyishchilar oldiga Yerevan markazidagi xiyobonga Armaniston politsiyasining rahbari keldi va u xalqqa qarab aytyapti. Prezidentni sizlar saylagansizlar, demakki sizlarni undan uni oldiga talab qo'yishga va mana shunaqangi ko'chaga chiqish orqali talab qo'yishga haqlaringiz bor. Nima uchun men sizlarga qarshi kuch qo'llashim kerak deyapti?
Chunki shu o'sha militsiya rahbarini tayinlagan o'sha prezidentni otasiga rahmat. Odam ichida sal bo'lsa ham odamgarchiligi bor, o'sha xalqi dardini tushunadigan pagon taqqan bo'lsa ham odam ekan. Bizda O'zbekistonda qanaqa gap bor? O'rislarda ham shu narsa qolib ketdi. Stereotip Rossiyada ham hattoki qolibdi. Militsiya bu oldin aytardi, bu yaxshi odam militsiyaga ishga kirmaydi deyishardi. Hozir mana bu stereotip Gruziyadan boshlanib mana.
Alo? Alo, rahmat sizga. Nimagadir siz yo'qotib qo'ydik shekilli. Bu Ozodlik Online. Siz ham o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda bildiring. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik Online Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling, bo'lmasam kech qolib fikrlaringizni bildira olmay qolishingiz mumkin. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Toshpo'lat aka Yo'ldoshev, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi qarang, Bishkek, Qirg'iziston, Tbilisi, Gurjiston, Kiyev, Ukrainadan keyin navbat o'sha sabr kosasini to'lish navbati. Vadim aytmoqchi, poraxo'r, korrupsiyalashgan hokimiyatdan sabr kosasi to'lgan odamlar, demak, elektr narxini oshishi bahonasida ko'chaga chiqyapti. Mana shu narsani O'zbekistonda, masalan, bu ko'chaga chiqishga da'vat deb qabul qilish balki to'g'ri emasdir, lekin mana shunday haqdan foydalanishi o'zbeklar zihniyatida mavjud emasligini Toshpo'lat aka qisqa qilib qanday izohlaysiz?
Yanda albatta xalq juda ham qo'rqoq bo'lib qolgan. Hukumatidan qo'rqadi, militsiyadan qo'rqadi.
Masalan, gaz uchun, svet uchun bizni ozodlikda kuzatib keldik. O'tgan yil qishda ayollar chiqdi, Xatirchida, Qoraqalpog'istonda, Xorazmda. Mana o'tgan hafta Yelena Urlayeva uch ko'prikka bordi. Hech kim otgani yo'q, hech kim qamagani yo'q. Juda ham haligi qo'rqqanga qo'sha ko'rinar bo'lib ketmayaptimi? Aksincha, mana Yelena Urlayeva bugungina ozodlikka xabar beryaptiki, so'rov qondirildi, hokim va'da berdi, gaz, elektr anaqa ta'minoti tiklanyapti, deyapti. Juda ham oshirib bormayaptimi haligi qo'rqoq? Yana ham nimani o'sha yana qo'rqoqqa qo'sh ko'rinar bo'lmayaptimi?
Endi qo'rqoqlik menimcha bu siyosatdan umuman odamlar o'zini yiroq tutishi, bilmasligi, o'z haqqini shu bir politkorrektni holatda, ya'ni bir madaniy holatda talab qila olmasligi. Endi Yelena Urlayeva hech qachon bir ekstremistik ruhda gapirmaydi. Talablarini o'sha militsiyasi chiqadimi, boshqasi chiqadimi tushuntiradi. Mana masalan bolalarni, mana shu yoshgina bolalarni maktabdan tortib olib, yurib olib dalaga olib chiqish noto'g'ri.
Mumkin ekan, Toshpo'lat aka. Demak, bizda ham o'shalar bilan tushunadigan tilda gaplashish mumkin ekan. Mana Yerevanda ham hech kim Sarkisyans ketsin demayapti, hokimiyatdan haligi almashsin demayapti. Oddiy elektr narxini oshirgan qaroringni bekor qil, deyapti. Ya'ni oddiy iqtisodiy talab. Qadam ba qadam, masalan, jamiyatni erkinlashtirish, hokimiyat va xalq o'rtasidagi munosabatlarni qadam ba qadam oradagi jarlikni kamaytirish imkoni nahotki yo'q.
Endi balkim bordir, lekin hukumat mana bu mahallalarda dindorlar orqali ham qattiq bosim o'tkazyapti. Masalan, mahallalardan nima qilasan chiqib, chunki xalq nima qiladi, bir narsa gap so'z chiqadigan bo'lsa mahallaga borib yetadi. Mahallada o'zi oqsoqoli bor, tan olinganmi olinmaganmi, ey og'aylar qo'yinglar, boshoqni qilmanglar, hamaydi qiladi deydida, o'sha hukumat qo'rqitgandan battarroq qilib yana o'zini haligi yon atrofdagi ulardan qo'rqitishadi. Shunday bo'lgandan keyin mayli jonimiz tirik ekan, yana bir ikki yil chidaymiz, vaziyat o'zi bilan o'zgarib qolar degan bir fikrlarga borishadi.
Toshpo'lat aka, mana tinglovchilarimizga ko'pchiligiga ma'lum emas, lekin O'zbekistondagi aynan elektr energiyasi ta'minoti, umuman mana shu sohani siz chuqur tahlil qilgansiz, rahmatli UzNewsNet saytida. Toshpo'lat aka, aytingchi, mana o'zbeklar, bilasizmi, misol ko'chaga chiqamiz, natijasi bo'lsa degan narsa juda kuchli, ya'ni natijasini ko'rishmaydi, qanaqadir natija bo'lishi ishonishmaydi.
Ha,
yo'q, misol deylik, hozir mana O'zbekiston aholisi svet beringlar, svet yo'q, ya'ni u narxda emas hozir gap O'zbekistonda. Svet beringlar deb ko'chaga chiqsa, svet bera oladimi? Real bormi? Tegi bormi? Shu narsani
yo'q, men endi o'sha tahlil qilgan paytimda mana shu o'z energiyani rahbarlari, birinchi haligi raisni birinchi o'rinbosarlari bilan gaplashganman. Ular aytganki, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarishni o'zi yarmidan ko'ra past, bir qillari 30%ga bormaydi degan. Endi bizani hukumatimiz elektr energiyani umumiy miqdorini shu 91-yilga qandoq qilgan bo'lsa, o'sha holatda kelyapti, farqi bo'lmayapti deydi. lekin boshqa mamlakatlarda davlatning taraqqiyotini elektr energiyasini iste'mol qilish bilan o'lchanadi.
Ya'ni hozir odamlar ko'chaga chiqsa elektr talab qilib, inninga bera olmaydi hukumat.
Yo'q, uni chegi yo'q.
Xo'p, bera olmasligi mumkin, lekin Toshpo'lat aka, ayni paytda hukumat, demak, o'zining strategik qarorlarini qayta ko'rib chiqib, shu elektr energiyasi ta'minotiga kattaroq, masalan, kelajakni o'ylaydigan sarmoyalar yotqizishi mumkin-ku. Bir kunda bermasligi mumkin, lekin haligi o'zgarishi mumkin-ku kuchlar nisbati.
Yo'q, buni iloji yo'q. Sababi bizga endi statistik ma'lumot umuman noto'g'ri berilyapti, bermayapti desam bo'ladi. Asosiy mablag' mana bu kuch ishlatuvchi organlarini saqlashga, ularning ta'minotiga o'tib ketyapti. Menimcha bir 30-40% mana shu byudjet mana shularga yetib ketyapti. Endi bularning ichida masalan 4 million, 5 million, 7 million oylik oladigan odamlar ham bor, harbiylar.
Xo'p, shularning uyida ham hammasini uyda gaz, elektr bor deb emas, xalqdan ular ham mutlaqo izolyatsiyada yashamaydi-ku.
Yo'q, ularning uyida haligi dizel elektrostansiyalar bor har qaysini. Masalan, haligi kattaroq biznesmenlarda korxonalarini masalan shu ishlab chiqarish texnologiyasi buzilmasligi uchun bitta emas, 3-4 ta dizel elektrostansiyasini keltirib qo'ygan. Ularni ham uziladi, lekin g'irim deyamaydiki, mana shu elektr dizel elektr energiyalarini olib ketirib uyga qo'ygani uchun. Abzani qishloqlarda, masalan, viloyatlarda umuman yo'q. Keyin odamlar o'zi o'rganib ham qoldi. Mana shu haligi
yaxshi ekan,
mana shu o'rganish
yaxshi ekan to'p bo'lmasa deydi. Mana bu televizor
o'ziga kerakmas.
Televizor ko'rmasdan mana davolayapmiz. Nega davolayapti?
Yo, ana yana o'sha temir xotinga qaytamiz. Ozgina haligisi bor, mana tezakda yoqyapmiz, kerosin bilan
yoqamiz bugun. Progress deydi.
Lekin ozgina keti bor, odam o'rganib qolar ekan deydi-ku. Rahmat Toshpo'lat aka, bu Ozodlik onlayn. Biz bilan suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Zamira opa.
Xayrli oqshom. Xavasmi, hayratmi, nima? Qanaqa o'zingizni emotsional vaziyatingizni tasvirlaysiz?
Endi qanasan boy, mana armanlarni chiqishini kuzatib men ham turibman. Yangiliklarda endi savol bo'ldiki, nega bizni xalq chiqmaydi deganda, men ham boyiga yuqorida aytilgandek mentalitetga qo'shilaman. Bizni xalqning mentaliteti u
qayerdan keladi shu mentalitetni? Ildizlari qayerga boradi shunaqa mentalitetni? Nima deb o'ylaysiz?
Tarixda olib qarasak, qachon oxirgi marta mana shu O'rta Osiyo xalqlari, bizda xalqlar qachon e'tiroz bildirdi desangiz, 1916-yilda mana shu Nikolay Poshshoning farmoniga 1916-yil e'tiroz bildirilib, bu Xo'janddan boshlanib, butun
boshliq o'g'loni bor, boshqasi bor.
Mana shu paytda bundan keyin bo'lmadi. Nimaga? Bu ideologiya, mafkura bo'ldi albatta birinchi o'rinda. Bularni reanimirit qilish kerak xalqni boshqatdan. Ana hozir endi biri mana Toshpo'lat aka aytdiki, hukumat svet bera olmaydi, nima uchun? Nega bera olmaydi? Bilsangiz, bundan 2008-yillar agar adashmasam, O'zbekiston mana O'rta Osiyo xalqlarida kolchovoy liniya edi, elektr energiya manbai bo'yicha.
Masalan, o'sha liniyada qolyapti shekilli.
Yo'q, chiqib ketgan, bu chiqib ketdi. Butunlay chiqib ketdi bu liniyadan, ya'ni mustaqil bo'lib nima bo'lib chiqmadi, chunki u paytda qishki paytda O'zbekiston mana Tojikistonga beriladi, Tojikiston Qirg'iziston O'zbekistonga yozgi mavsumda beriladi, chunki u yoz kunda gezlar guldurlab ishlab yotadi, elektr manbaini bilmaydi qayerga sotishdi-da umuman, chunki cheriz O'zbekiston boshqa davlatlarga ham sotilish imkoniyati bor edi, hozir endi yo'q. Mana hozir kasa 1000 qurilyapti, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindistonga sotish nimasida. Mana shunda nima bo'lsa, bu faqat hukumatlar aro kelishuv bo'lishi kerak. Mana yaqinda mana Meshpravitelstvo komissiya deydi, Tojikiston bilan O'zbekiston hukumati orasida o'tkazildi, lekin bu haqda og'iz ochilmadi. Hech qanday o'zgarish natija ham bermadi. Afsuski, afsuski.
Lekin shu elektr so'rasa xalq berish imkoni bor hukumatda. So'ramagan uchun bermayapti.
Albatta, bu chunki biz aytamiz, bu bizda xalqni bo'lsa nima deydi? Xalqqa mana hozir men sizga bir misol keltiraman. Mana shu ozodlik ulanmasdan oldin shu yerda hamxonalarimdan so'rab ko'rdim-da, mana shunday bo'ladi, shunday qanday nima qilsa, qo'y, tinch o'tgan kunimizga shukr deydi. Kim birganimizga deydi.
Yo, o'sha tinch o'tgan kunida elektr yo'qligi, gaz yo'qligi, mana endi ichimlik suvi muammoligi ularni tashvishga solmaydi.
Bilasizku, bir o'zbeklarning bir ajoyib maqoli bor. Ota bobom chaylada o'tib ketgan deydi. Nima qilaman deydi.
Odamlar boshqa xalqlar kosmosga ko'chib ketayotgan paytda bu hali ham chaylani orzu qiladi bular.
Albatta, chunki nimaga? Bularni aytamki, mentalitet. Mentalitetni bilasizmi nimada? Yaqinda mana g'arb olimlari, psixolog olimlar bir natija so'rovi o'tkazildi. Ya'ni bir tadqiqot olib bordi. bildiki agarda kim er xotinda er balandlik bo'lib xotin pastlik bo'lsa u homiladorlik paytida masalan shu bolaga ta'sir ko'rsatilar ekan u qul bo'lib kelajakda shunaqa itoatkor bo'lib yurar ekan.
Bu narsa albatta ilmiy tasdiqlanmagan sizni o'zingizni shaxsiy fikrlaringizdan iborat. Otabek sizga katta rahmat Otabek. Keyingi darslarimizga albatta ishtirok eting. Demak,
tadqiqot natijalari bilan
hozir ozgina eshitib tursangiz boshqa masalalar haqida ham gapirishadi. Xo'sh, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn bizning Skype manzillarimiz. Qo'ng'iroq qiling va jonli o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Biz bilan aloqada demak Britaniyadan Ikrom Yoqubov. Ikrom aka, assalomu alaykum. Shu yerdamisiz?
Va alaykum assalom.
Ikrom aka, sizga shunday savol, bilasizmi? Mana shu Zamir opa shu savolni ko'targanidan keyin Ozodlik eshitmagan la'nat qolmadi. Sen Ozodlik yana ko'rolmaysan. Sen O'zbekistonda nima? Odamlar ko'chaga chiqishni xohlamaysanmi? Tinchligimiz musaffo, osmonimiz
ko'rolmayapsanlar
va hokazo ko'rolmaysanlar. Mana ko'ringlar nima bo'lyapti Ukraina, mana butun dunyo suv bosyapti, toshqin.
Bizda tinch.
Nima qildi? Noto'g'ri ish qildikmi ya'ni Ikrom aka sizningcha? Ya'ni bekor ko'taryapmiz shekilli shu mavzularni. Ya'ni tinchligini ko'rolmayapmizmi yo shu haqida gapiring, balki sizda boshqacha fikr bordir.
Yo'q, aslida ozodlik hozir butun O'zbekistonni auditoriyasiga ko'zgu bo'lib undagi bor muammolarni, illatni ko'rsatib berayotgan yakkayu yagona ommaviy axborot vositasidir. Tinglovchilar o'ylamasin, ya'ni Ikrom Yakubovni qandaydir bir manfaati bor ozodlikdan.
Qancha pul to'laganimizni eshitmasin tinglovchilar sizga shu fikr
yo'q. Bunaqa fikrga bormasin tinglovchilar, chunki Ozodlik radiosi eng ko'p tanqid qilgan odam ham menman. Internet ochib ko'rishsa biladi. Endi muammolar masalasiga keladigan bo'lsak, bu muammoni asosini tarixiy reallikdan, tarixiy voqelikdan izlash kerak. Hurmatli boshlovchilar va do'stlar, mana qarang. Chor Rossiyasi va Sovet Rossiyasi davrida eng katta qonga botirilgan ruhiyati o'zligi o'ldirilib, uni yeriga qullik zehniyati singdirilgan mintaqa bu Markaziy Osiyo bo'ladi. Markaziy Osiyoda ham esa aynan o'zbeklar. Mana bugun natija shunday bo'ldiki, boya aytib o'tgandek chaylani orzu qiladigan, o'zini haqqini talab qila olmaydigan va qorin to'ysa qorniyat falsafasi bilan yashaydigan bir millatga ega bo'lib turibmiz.
Ikromjon, to'xtab turing. Sizning nazaringizda, demak, bu fenomen mana Kamoliddin tomonidan pragmatizm, qo'rqoqlikka, ixtiyorlikka qo'shilgan pragmatizm deyilayotgan fenomen Chor Rossiyasidan buyog'iga kelyaptimi yoki uning ildizlari yanada ham chuqurroqmi?
Yo'q, ya'ni Chor Rossiyasi bosib olgandan keyin bu narsa yanada kuchga kirdi. Yanada bu chuqur tomir otdi bizning zehniyatimizda. Ya'ni aynan o'sha bosqindan keyin va sovet bosqini va mana bu 26 yillik Karimov degan jallodni O'zbekistonda noqonuniy bosib olgan odamni hukumati davrida to'liq shunday bir avlod shakllandiki, bu avlodni zehniyati qorniyat falsafasi bilan to'ldirilgan bir millat shakllandi. Bu millatni faqat bir narsa qiziqtiradi. Qorni to'q bo'lsa, o'zi tinch bo'lsa bo'ldi. Endi buning chorasi qanday degan savol beriladigan bo'lsa, bu meni shaxsiy fikrim. Ham Ikrom Yakubov ham bir tadqiqotchi sifatida mutlaqo bu xalqni oyoq osti qilayotgan, mutlaqo bu xalqni xorlayotgan, mutlaqo bu xalqni ustidan kulayotganlar qattiq ommaviy tarzda jazolanishi kerak. Ana o'shandagina o'zbek millatidagi, o'zbek xalqidagi pullik falsafasi sindiriladi.
Nyurnberg mahkamalari kerak, lekin ungacha uzoq. Sizga bitta savol. Mana shu maxsus kuchlar milliy xavfsizlikni sobiq xodim sifatida shaxsiy fikringiz, bilaman, aytgan gaplaringiz hammasi shaxsiy fikrlaringiz. Qarang, xuddi Yerevandagi vaziyat O'zbekistonga ko'chdi deylik. Odamlar elektr bering deb ko'chaga chiqdi. Bizda narxi o'zgartiring deb emas, elektr bering deb ko'chaga chiqdi. Otadimi?
Otadi. Men shuni sizlarga butun javobgarlikni, butun mas'uliyatni o'z bo'ynimga olib turib aytaman. Otadi.
Suv sepsa,
ishlab ketmaydi.
Yo'q, endi suv sepishga ahd qilsa-chi shu kuni, misol keling, suv sepamiz.
Ikromjon, Andijon bizga doim qanaqadir bir hozir nima deydi, ko'zguga o'xshab qolyapti. Har bitta narsani Andijon prizmasi orqali qaraymiz. Lekin Andijon, siz mendan ko'ra yaxshi bilasiz, nihoyatda murakkab bir vaziyat bu yerda. U yerda aralashmagan kuch, aralashmagan u yerda geroin mafiyasi ham bor, u yerda islomiy ekstremizm ham bor, u yerda viloyati bilan Almatov tortishuvi ham bor, Rossiya ham bor va hokazo hokazo juda ham bir katta tugun va mayli. Va shu narsa lakmus qog'ozi bo'lib qolyapti bizga. Andijonni chetga qo'yaylik. Oddiy iqtisodiy talab, oddiy siyosiy hokimiyat ketsin deyotgani yo'q, bosh vazir ketsin deyotgani yo'q, prezident ketsin deyotgani yo'q. Faqatgina bizga elektr bering. Afg'onistonga sotyapsiz. Shu ma'noda nahotki otadi shu.
Men Andijon linzasi orqali mutlaqo O'zbekistondagi voqelikka qaramayapman. Men voqelikka bor reallikdan kelib chiqib turib aytayapman. Mana bir narsani doim yodda tutishimiz kerakki, Islom Karimovning niyati va u yaratgan elitaning niyati nima qilib bo'lsa ham hokimiyat tizginini doimo o'z qo'llarida ushlab qolishdir. Diqqat qiling, nima qilib bo'lsa ham.
Lekin ko'chaga siz haqingizni ozgina u yerdan buyoqqa elektr berish hokimiyatiga rahna solmaydi-ku ularni endi.
Mana Surat Ikromov degan odam 2000-yilda ham chiqqanida bir prezidentni iste'fosini talab qilib chiqmagan edi. Va yoki kechagina yana bir odamni olib borib huquq himoyachisini jindixonaga tiqib qo'yibdi. Agar bu ommaviy tarzda oladigan bo'lsa, otadi. Men sizga shu yerda aniq fikrimni isbotlab beray. Ichki buyruq bor. Ichki buyruqqa ko'ra agar ommaviy tarzda uyushib qandaydir bir norozilik aksiyasi o'tkaziladimi yoki hokimiyatga qarshi qanday bir xatti-harakat qiladimi, bular shafqatsiz tarzda bostirilsin degan ichki buyruq bor.
Yo'q, bostirmasa, qarang, Ikromaga savolimga javob bermayapsiz. Bo'l, tushundik, otadi deyapsiz. Endi otmasa nima bo'ladi? Ag'darib qo'yishadimi bilmasdan odamlar? Yo, nima bo'ladi?
Yo, ya'ni nima taqdid bor? Shu yerda chiqyapti, hech kim otmadi-ku. Ikromjon, sizning savolingiz nimaizga?
Yo, albatta.
Qoraqalpog'istonda chiqdi 50ga yaqin odam, Samarqandda, Xorazmda chiqdi. Masalan, siz aytayotgan gap bo'lmadi-ku.
Chunki endi qarang-da, mana bu yerda men aytayotgan gap bo'lmadi deyapsiz. Bu mutlaqo ommaviy tarzda tus olgani yo'q-ku. Hatto u yig'ilganlarning soni 1-2-300 ga ham yetgani yo'q-ku.
To'g'ri? To'g'ri.
Bu mana bu shundan kelib chiqish kerak. Ya'ni joyida va'dalar berib bostirilyapti, eski hammom eski tosligicha qolyapti. Endi bu har qanday diktaturaga xos bir xususiyatdir. Ya'ni har qanday norozilik, hattoki bu og'zaki yakkam dukkam bo'lsa ham, 1-2 ta bo'lsa ham qattiq jazolanish kerak. Nimaga? Chunki boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun.
Rahmat Ikromjon, rahmat suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Suhbatga hali taqdim qilmasimizdan avval Buxoro qizi o'zbekistonlik blogerimiz aralashyaptilar. Sabrlari chidamay ketyapti. Sabr kosasi to'lib qoldi. Gapiring Buxoro qizi, marhamat.
Assalomu alaykum Zamira opa, assalomu alaykum Alisher. Endi bitta narsani aytaman o'zim misolimda. O'tgan yili kuzdan boshlab O'zbekistonda mana Buxoro shahrida turaman. O'sha yerda gaz muammosi boshlangan edi. Ya'ni uyimizda o'zim turadigan shu shahar markazida gaz yo'q edi. Sovuq, lekin gaz yo'q. Hamma qo'shnilar biladi, ularning ham uyida gaz yo'q. Hamma chiqadi, bu nima degani, bu boshqa deb hamma hukumatni yomonlaydi, gaz yo'qligini shikoyat qiladi. Lekin hech kim gaz idorasiga murojaat qilmadi. Men shahar gaz idorasiga xat bilan chiqdim. Xatni 2 kopiyada qildim va albatta hammasini shu qonunan qilganimdan so'ng uyimga shahar gaz idorasidan kelib, gazni mana shu bizning ko'chamizga kuchaytirib berdi.
Bo'ladimi mana?
Gazni kuchaytirish iloji bor, lekin gazdan biz mana shu nima desam, istisno qilib qo'ydi. Gaz bo'ldi. 3 kun, 1 hafta davomida.
3 kundan keyin yana xat yozing, yana xat yozing.
3 kundan keyin boshqa ko'chadagi odam xat yozib, ularga kuchaytirib berdi.
Boshqa ko'chadagi Alisher, men o'tgan xat bilan murojaat qilgan boshqa odamlarni ko'rmadim, chunki o'zimni ko'cham misolida bilamanki, bizning ko'chamizdagi odamlar, masalan, 10 ta, 20 ta turib, gaz yo'qligidan shikoyat qilib turgan odamlar shahar gaz idorasidan kelgan xodimga gapirishyapti, lekin xat bilan murojaat qilishmayapti. Ya'ni o'z haq-huquqini talab qilishdi.
Odamlar aytadi, boshqasi uning ifodasi yo'q.
Boshqasi chiqsin deydi, men nima qilaman? Borib bu yerga deydi.
Hozir O'zbekistonda eng qimmat uylar mana shu gaz idorasini boshlig'ini yonlari, qo'shnilar, o'zi uy olishdan oldin gaz, elektr ta'minoti anaqasi, misol elektr faqlasi, sal-pal pul, katta pul ketkazadigan odam, misol sal tadqiqot o'tkazish kerak. Kim anaqa gaz idorasining rahbari, deputat, senator kim, bilmadim, va hokazo.
Oq uy, ko'k uy.
Mana qarang, endi bu bitta gaz misolida. Masalan, elektr ta'minoti, svet, deyarli kuzda ham, qishda ham, bahorda ham, yozda ham, issiq kunda ham gaz svet o'chadi. 100 marta telefon qilasiz, 100 marta aytasiz, telefonni o'chirib qo'yadi. Hatto u yerga borib shikoyat qiladigan, shaharda turadigan odamlarning o'zi yo'q.
Xo'sh, 4 ta xotinni yig'ib, nimaga ko'chaga chiqmadingiz? Mana shundan keladi.
Yig'moqchi edim, yuringlar chiqamiz dedim.
4 ta ham topman, topmandingizmi? Topilmadim 4 ta ham.
Ishonasizmi? Yo'q. Mana shu shaharda turib yo'q. Shu uchun men masalan tumanlarda
shu nimadan nima deyshadi? Qo'rqishadimi? Ya'ni ular o'zi uyda o'tirgan ayollar bo'lsa, ya'ni nima qamab qo'yishmasa, ya'ni nima qilishadi? Yo'q.
Qo'rqishdi, menga nima deydi? Siz boring deydi. Siz unaqiz, siz qonunni bilasiz deydi. Siz haq huquqingiz talab qilib, "A meni yonimda turing" desiz ham bormi?
Yo'q, qonun kerak emas bunga, haq huquq ham kerak emas. Prosta bu oddiy 2 karra 2 to'rku, ya'ni kislorodda kerak narsa, ya'ni elektr, boshqa.
Bizda mana narsa aytdi-ku, solidarnost, ya'ni birlashuv yo'q. Birga bo'lish degan narsa
bo'lishiga umid bormi? Mana hozir Yerevandagilarni ko'rib odam havas kelyapti. Nog'orasini cholib, o'ynab, marojnisini yeb yurishibdi hozircha. Ularda ham yo'q edi, yaqinlargacha yo'q edi shu narsa. Hech bo'lmasa tomoshaga deb kelyapti odamlar.
Pessimistik bo'lishi mumkin bu fikr, lekin hozircha bular hech qachon bunaqa chiqmaydi ham deb o'ylayman.
Demak, hamma narsaga hukumatni ayblaverish to'g'rimi shu o'rinda? Hamma narsaga hukumatni. Hukumat chiqsa otadi, hukumat chiqsa o'zi chiqadigan o'zi yo'q-ku.
Hukumat bizdan foydalanadi. Biz biladi shunaqa qo'rqoqligimizni, biz mana shu birlasha olmasligimizni biladi hukumat va bundan albatta xursand bo'ladi. Chunki biz birlashib chiqa olmaymiz. 100 tadan ortiq odam chiqmaydi. Haqiqatda mana gaz bo'lmaydi, svet bo'lmaydi, qishloqlarda, qaysi tumanlarimizda, Jondor tumanida ayollar chiqadi. Og'zim ochiringlar shu Jondor tumanida ayollar chiqqanida.
Nima bo'ldi o'sha ayollarga?
Hech narsa bo'lgani yo'q. Chiqdi, gaz berdi.
Mana bo'lar ekan u. Rahmat sizga Buxoro qizi, sog' bo'ling, qatnashib turing suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustam Karim. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizmi?
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, minbar sizniki.
Ha. Arqam bolalariga, shu yoshlariga men juda xursandman. Malades bo'ldi ekan, azamat bo'ldi ekan. Birinchidan bu, ikkinchidan bizani yoshlar bilan ular bilan yonida osmon bilan yer farqi bor. Даже 88-yilli, 80-90-yilli yoshlari bilan hozirgi O'zbekistonning yoshlari farqi osmon bilan yer. Nimagaki, o'sha 88-yilda o'zgaradi bo'lgan voqealarni bilasizlar. Shu yoshlar yoshli ko'tarilgan, o'sha Vuzgorodok ko'tarilgan. To'g'ri, lekin qanday bo'lmasin, u paytda endi militsiyalar ham boshqacharoq bo'lgandi. O'sha paytda men bilaman, Sapar akam, Sapar Bekjonni shu qanday sizga tushuntiray ekan, yo'lboshchi bo'lganlar. Shunalarni ham bilaman bu narsalarni. Nima gap, nima so'z bo'lgan, qamab qo'ygan, olib chiqqan. Lekin shu paytlarda yoshli u paytlarda ishonch degan narsa bo'lgan bir-biriga. Hozir ishonch yo'q. Shuning uchun qo'ni qo'shni bir-biriga ishonmaydi. Ishonch sindirib bo'ldi bu zolim.
Har bitta mahallada nechta josusligini hech kim bilmasa kerak.
Yo, endi mahalla posboni deylar. Mahalla posbonini qayerdan olindi? Qamoqxonadan olindi. Qamoqxonadan shu.
Yo, mana Rustam, qarang, o'sha mahalladagini ham uyida gaz sveti yo'q-ku. O'sha posbonlik qilayotgan militsiyani ham uyda gaz sveti yo'q-ku. U ham odam, uni ham joni issiqda, uni ham uyi yorug' bo'lishini xohlaydi-ku.
Mana bunaqa narsa bordi, oshqozon boru, hamma narsani o'rnini olib yorar ekan-da. Shunaqa hayot qilib qo'ydi O'zbekistonda. Shu oshqozon hamma narsani yutar ekan. Birinchidan, yana uni ustiga bizani imomlarimiz, manba, anu sheyx deb yozasizlar-ku, Mansurni. Nima deyekan, soxta imomlarimizni gap so'zi qanaqa? Bular bu diktator Karimov Allohni osmondan yerdi soyasimish.
Hali unaqa gap shekilli kishi. Mayli, kishiga hurmat qilmaylik endi.
Demas, imomlarning gapi.
Umumiyatlar.
Bu internetda men o'qib, eshitib, menga gapirayotgan gaplarni ham o'qib turibman-ku. Nima gap, nima so'zligini bilmayman-ku. Qanday tushuntirishdi? Xuddi shunaqa deb tushuntirishadi. Bu podshoga gapirib bo'lmaydi. Bu nimaga? Buni ichiga, bularni ko'ngliga shunchalik qon-qoniga singdirishganki, bular ham qo'rqoqlik ham.
Rustam Karim, Rustam Karim, demak siz ham O'zbekistonda tinchlikni ko'ra olmaydiganlardan ekansiz, to'g'rimi? Shundaymi?
To'ppa-to'g'ri. Men mana shunaqa tanqidchiman.
Yo'q, Rustam aka, ko'ra olmaysizmi tinchlikni? O'zbekistonda urush janjal bo'lishini xohlaysizmi?
Yo'q, bunaqa tinchlik yaxshimi bu? Shu tinchlikmi bu?
mana
shuni aytingman, savolim mayli sizga kontr savol.
Men faqat men sizning ruschasiga aytganda trollit qilishga harakat qilyapman. Siz savolga javob bering.
Ya bas panimay, men bilaman sizni, tushunaman. Sizni baribir ishingiz ham ozgina bo'lsa ham trollikni nima deykan?
Tovarish troll.
Shunda bu hozirgi vaqtda meni otiladi deyishyaptiman, otib tashlaydi, u dey qiladi, bu qiladi. Hozirgi vaqtda misol uchun xalq haqiqatdan olomon chiqsa, xalq bo'lib bir juftlashib, bir mush bo'lib chiqsa, hayotda ota olmaydi birinchidan. Ikkinchidan shu SNBsi ham, armiyasi ham, простой militsiyasi ham shunda turib turibdi, shunda xalqni kutishyaptiki shu haqiqatdan xalq chiqishini. Xalq chiqsa, buni shunda qo'l oyog'ini yuvib, qo'ltig'iga urib, xalq bir pasta xalqqa o'tib oladi.
Ya'ni aytmoqchisizki, kerak bo'lsa, iqtisodiy inqiroz shu darajaga tushishini kutish kerakki, otishga o'q qiz sotib olishga pul yetmasa ota olmaydi keyin.
Yo'q, o'qishligidan emas. Mana Alisher, rostdan ham jiddiy nimaga o'taylik. Mana Markaziy bank raisi o'rinbosarini bosh vazirga yozgan xatini ko'rdik. Maxsus kontingent tashkilotlariga oylik berishga pulimiz yo'q, deyapti. Demak, ular ham mana shu mamlakatdagi iqtisodiy nima deydi, tanazzuldan chetda qolayotgani yo'q. Ularga ham tegib turibdi bir chekkasi. Rustam aytmoqchi, ular ham o'zi bo'lmasa ukasidir, akasidir, onasidir, boshqasidir. Xullas, rahmat sizga Rustam. Endi yo'q, shu yerdan Kamoliddin sizga bitta qisqagina javob bersangiz bitta savolga. Mana shu zehniyatni, mana shu sabr konsepsiyasini, sabr kosasini bunchalik tegi chuqurligida dini reaksion mana shunaqangi talqinlari roli haqida gapirsangiz, ikki og'izgina. Zotan bu yangi hodisa emas. Allohning soyasi, tinchlikka shukr qilish kerak va hokazo hokazo, bu asrlardan beri bo'lib kelgan. Din peshvolarini mana shu asrlar davomida qilgan mana shu narsasi, islomda hamma narsaga sabr degan haligi noto'g'ri talqinlar, islomda haqni talab qilish ham bor, boshqasi ham bor. Aynan shu konsepsiyani qanchalik qismini tashkil qiladi shu?
Bilasizmi, bu yerda diniy shaxslar va diniy aktorlarning pozitsiyasini ikki tomonga bo'lish mumkin va keyingi chorak asrda hokimiyatga eng katta qarshilik ko'rsatgan guruh ham aslida dindorlar yoki diniy ma'lum bir shaxslar bo'ldi. Lekin ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi o'sha hokimiyatga yaqin bo'lgan imomlar yoki o'sha diniy nazorat ostidagi diniy qatlam, albatta siz aytgan, siz nazarda tutgan sabr konsepsiyasini imkon qadar xalqqa singdirishga harakat qilyapti. Lekin mana yuqorida bir ikkita yaxshi fikrlar bo'ldi. Bilasizmi, bu yerda asosiy savol, lekin biz to'g'ri vaziyatga baho berishimiz kerak. Hokimiyat, hukumat, vazirlar mahkamasi imkon qadar jamiyatning muammolarini hal qilishga harakat qilyapti va shu orqali ikrom aytmoqchi bo'lgan hokimiyatni ushlab turish yondashuv ularda mavjud yo'q emas. Lekin muammo bir tomondan strategik defitsit. Toshpolat aka aytdi, O'zbekiston mustaqil bo'lganda 19 million edik aholimiz. Bugun 31 millionmiz. Ya'ni bu necha million oshayapti, bilasizmi? Ya'ni o'sha 19%ga nisbatan
2 millionga oshdik.
12 millionga oshdik,
chorak asrda o'zida.
50%ga, o'sha 19 millionga nisbatan 50%ga oshayapmiz. Ya'ni 10 milliondan oshayapmiz. Xo'p. Lekin ayni paytda
mana bu yerda resurslarimiz kamayib ketyapti, tashqariga chiqib ketyapti.
Resurslar o'sha ishlab chiqarish, resurs ishlab chiqarish jarayoni o'zgarayotgan yo'q sifat jihatdan. Ya'ni hokimiyatning oldida turgan asosiy muammo bir tomondan o'sha barqarorlikni ushlab turish, albatta barqarorlikni qadrlash kerak. Agarki u effektiv bo'lsa, agarki o'sha barqarorlik doirasida muammolar yechilayotgan bo'lsa, lekin o'sha muammolarni hokimiyatning asosiy barqarorlikni ushlab turish mexanizmi faqat kuch ishlatish hisobiga bo'lyapti. Barqarorlikni albatta qadrlashimiz kerak, lekin o'sha barqarorlikni ushlab turgan sharoitda muammolarni effektiv va tizimli hal qilish mexanizmi shakllandimi yoki shakllanyapti? Mana bu savolga afsuski yo'q deb javob berishga majburmiz.
Rahmat Kamoliddin. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mansurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga
shukr. Bering savolingiz.
Savolimiz mana shu.
Armanistonda, to'g'rimi?
Yo'q, bahona Armaniston. Armanistonda 16%ga oshishi, mana 30 mingga yaqin odamni tinch o'yin kulgi bilan ko'chaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ya'ni norozilikni hukumatga, o'zi saylagan hukumatga talab qo'yish haqqidan foydalanishga undadi. Nima uchun ayni shu haq O'zbekistonda bor, lekin elektr yo'q, gaz yo'q, svet yo'q, ko'p narsa yo'q. Nima uchun ular talab qilmaydi? Hamma ayb bu hokimiyat otasi bo'ladi, hokimiyat yomon, hukumat qo'rqinchli deyorich bilan masala hal bo'ladimi, ayting.
To'xtang. Mana masalan Armanistonda chiqdi deylik. Endi nimaga deganda O'zbekistonda chiqa olmayapti. Nimaga deganda O'zbekistonni oddiy qashshaq xalq bir-birisini chiqara olmaydi. Nimaga deganda boy odamlarni qamab tasagan. Boy odamlar birlashtira olardi xalqni-da.
Qaysi boyni nazarda tutyapsiz? Qaysi boy?
Endi qaysi boy birin-birin
munozarali fikr albatta, chunki Armanistonni birlashtirayotganlar, Armanistonni birlashtirayotganlar hech qanaqa boy emas, oddiy
bilaman. Bu yerda boylar, endi boylar yo'q bo'lsa ham, xalqdan endi to'g'ri, xalqdan chiqishdi, to'g'ri. Lekin O'zbekistonda shu qashshoq xalqni quloq solmaydi-ku, to'g'ri?
Juda ham xalq qashshoq ham deb bo'lmaydi. Mana 20 yildan beri Rossiyadan dollar tashiydi.
Bizarni qashshaq xalqimizni.
Yo'q, O'zbekistonni aytayapman mana. Masalan, 20 yildan beri 5 million odam Rossiyadan dollar ishlab, dollar tashiyapti. Uylar, villalar quryapti. O'shaning ichida gazi yo'q, sveti yo'q, endi suvi yo'q. Lekin shuncha mana dunyoni ko'ryapti, internetda o'tiribdi, Armanistonni ko'ryapti. Hech kim nima aytmoqchi, Kamoliddin aytmoqchi, barqarorlikka hech kim qarshi emas, lekin shu barqarorlikki fundamenti mustahkam bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ertaga bitta shamol bilan
to'g'ri. Chiqa olmaydi, opa, chiqa olmaydi. Oddiy xalq chiqa olmaydi ko'chaga. Uni boshlashga bir baquvvatroq odam kerak, u odamlarni qirib tashlagan, hammasini qamab tashlagan, u oddiy xalqdan chiqmaydi unaqa narsalar. Opa, to'g'risida. Chiqqanda ham otolmaydi, hozir zamon ko'tarmaydi uni.
Rahmat sizga, rahmat sizga. Suhbatimiz oxirgi daqiqalari qolyapti. Adashmasam, Vadim Avakan biz bilan aloqada haliyam. Vadim, спасибо за ваше терпение. Я надеюсь, ваша чаша терпения не наполнилась. Да, Вадим, вот какие выводы вы могли бы делать? Алло, Вадим. Вадим, eshitmayapti shekilli. Vadim eshitmayapti bizni shekilli. Navbat oxirgi balki fikrim bildirish imkoni.
Bu ananaga aylanib qoldi. Bo'rivoy.
Bo'rivoy yakunlab beradi.
Yakuniy nima deydi? Xulosasini chiqarib beradi.
Ayting Bo'rivoy, yakuniy
xulosa.
Assalomu alaykum. Ayting Bo'rivoy, xulosalaringiz bugungi suhbatda eshitdingiz.
Ha, bu xulosa meni shuki, mana arman xalqi mana chiqqanini ko'ryapmiz. Bunda aslini olib qaraganda biz hammamiz bir xil insonlarmiz. Aslini olganda bizani masalan ulardan ortiqchi bu narsamiz yo'q, ularni bizdan ortiqchi joyimiz yo'q. Faqatki
nima bo'lsa ham issiq, yorug' kerak, bizga ham issiq, yorug' kerak, issiq jon.
Hamma yo'q, o'sha quyosh chiqadi. Endi bitta narsa borki, biz bashi bu masalada ham ancha ko'p bir harakat qilgan edim gapirishki, bizani xalqimiz avvalambor tushunib olish kerak bu ozodlik tushunchasini, ozodlik nimaligini. Endi ozodlik bu misol uchun javobgarlik va majburiyat bo'lsa, masalan, inson o'sha har xil o'zining huquqlaridan tashqari o'sha undan tashqari insonda shu bilish kerakki, bu sabr degan narsani ham sabr. Undan bu farqi borki, muloqaytlikni farqini bilish kerak. Biz ko'pincha sabrlimiz deymiz, xalqimizni har doim maqtaymiz, biz ancha sabrli xalq deymiz. Lekin muloqaytlik bu umuman sabrli degan gap emas. Biz muloqayt
bo'lmay, muloqaytlikdan ham ko'ra mutelik degan ham yana bir so'z bor. Mutelik bilan sabrni bir ajratib beringda qisqagina.
Ana mana o'sha muloqaytlik, mutelik bir-biri bilan bog'liq. Muloqaytlikdan mutelik bo'lib chiqadi. Qulga aylanishni boshlaydi muloqayt bo'lgandan keyin. Bu muloqaytlik, bu mutelik bu aslini olib qaraganda bu ham bitta zolimlikning bitta turi. Bu hukumat nima qilyapti? Hukumat hozir bizani xalqimizni shantaj ostiga oldi-da, butun xalqni o'zini jinoyatchiga aylantiryapti. Loqayt, yana loqayt bo'lgandan keyin jinoyatga loqayt qarasa, ertaga jinoyatga sheri ham bo'ladi. Endi hukumatni mana Armaniston misolini olaylik, hukumatda bitta yo'li bor. Eng asosiy, agar davlatchilikni yo'qotgisi kelmasa, ertaga har xil bu juda ham qatti u nima deydi, yomon tomonlarga burilmasligini o'ylasa, agar bizani O'zbekistonni hukumat so'z erkinligi bilan namoyish erkinligini o'zi ruxsat berib, o'zi shu narsaga islohotligi qadam qo'yish kerak. O'zi ruxsat berib, hokimiyat tomonidan bu narsalarni qonunan uyushtirsa bo'ladi, odamlarni
nazoratdan chiqib ketadi demoqchisiz. Rahmat sizga Bo'rivoy, oxirgi sekundlarimiz qoldi. Rahmat. Bugungi suhbatimizda qatnashgan barcha tinglovchilar, Kamoliddin va Vadimga katta rahmat. Bu masaladagi bahs munozarani ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida davom ettirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 ga qadar yana siz uchun jonli
efirda fikr bildirish imkoni. Bu imkondan foydalanishni unutmang. Xayr.